Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 11 година 20 хвилин. Отже, дорогі друзі, в прямому ефірі Радіо Марія Катехеза. Сьогодні разом з вами біля мікрофону в студії в Києві я, мене звати отець Олексій Самсонов. І нагадую, що кожної середи 11.20 ця катехеза відбувається у прямому ефірі, а потім, якщо ви слухаєте цю катехезу ввечері о 10 годині, то це означає, що вже ця катехеза йде у запису. Отже, якщо ви слухаєте вранці, то одразу називаю номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете до нас телефонувати по ходу катехези, ставити питання, також коментувати те, що ви чуєте. Отже, чотири номери Радіо Марія прямого ефіру, за якими можна телефонувати. 044 – це код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, це є номери для того, щоб спілкуватися з вами. І тема сьогоднішньої катехези, а власне це є продовження циклу, який ми вже розпочали, це є цикл про притчі, які Христос говорить до кожного з нас. Отже, маємо багато цих притч в Євангеліях, і не завжди вони для нас є зрозумілими, і тому десь близько місяця тому почав цей цикл, і насправді теж можу з вами поділитися, що коли готуюся до цих катехез, ну, буквально, скажімо так, насолоджуюся цим Словом Божим, цими притчами, які говорить Христос, тому що насправді, коли вивчаю, коли читаю ці тексти, коментарі до цих притч, ну, дуже багато речей відкриваю сам для себе тих, про які не знав, і також з великою радістю зараз під час катехези буду всім цим ділитися з вами. Отже, зараз ми будемо відкривати Євангеліє від Луки, розділ 16, і вірші, починаючи з 1 і до 13-го. Отже, перші 13 віршів 16-го розділу Євангелія від Луки будемо слухати одну з найбільш незрозумілих притч Ісуса Христа. Притчу, щодо якої є дуже багато розбіжностей, в тому числі у тих наших біблійних коментаторів, екзегетів. І, власне, це є притча про невірного управителя. Дуже цікава і несподівана історія, яку Христос говорить для своїх учнів, і, власне, притча, яка викликає дуже багато запитань. Будемо чути цю історію про невірного управителя, який нібито, здається, обманює свого господаря, нібито є невірним, але потім несподівано бачимо, що цей господар, який бачить, який дізнається про ці вчинки свого управителя, він схвалює його дії і навіть нам, християнам, радить поступати так само, як робив цей управитель. Отже, притча, ну, власне, є незрозумілим, як це може бути, що господар, а розуміємо, що зазвичай, коли читаємо притчі, господарем маєтку є сам Господь Бог. Отже, власне, незрозуміло, як якісь погані речі, якесь шахрайство може бути схваленим. І, власне, зараз почуємо цю притчу. Давайте, хто має перед собою Євангелія, одразу прочитаємо цей текст, а потім вже перейдемо до розбору, до екзегези, до коментаря цієї притчі. Отже, Євангелія від Луки, 16 розділ, притча про невірного управителя. «І сказав Ісус до учнів, був один чоловік, багатий, і мав він управителем, якого обвинувачували, що марнує його добром. Покликав він його та й каже, що я про тебе чую? Дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше радити. І почав управитель міркувати, що мені робити, бо ж пан мій в мене відбирає управління. Копати землю сил не маю, просити соромлюся. знаю, що зроблю, щоб коли буду скинутий з управління, прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім, довжників свого пана і до першого промовив. «Скільки ти винен панові моєму?» 100 мір оливи», – відповів той. А він сказав до нього, «Візьми твою розписку та сядь і напиши швидко 50». Потім до другого промовив, «А ти скільки то винен?» 100 корців пшениці», – відповів той. «Візьми твою розписку, напиши 80». І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро. Бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла. І я кажу вам, придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні. Хто вірний у найменшій, той і у великому є вірний, а хто нечесний у найменшим, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з неправими грішми не були вірні, то хто довірить вам добро правдиве? І коли ви в чужим добрі не були вірні, хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові і мамонні». Це є слово Господнє. Отже, дорогі друзі, це є притча про невірного управителя. Ну, насправді, дуже цікава ця притча, одразу яка викликає дуже багато питань. Отже, перше питання, найбільш таке яскраве. Чому господар похвалив цього невірного управителя? Управитель грецькою мовою, так як написано в тексті Євангелія, ойкономос. Ну, напевно, що українське слово «економ», власне, походить від цього. «Ойкономос». «Ойкос» грецькою мовою – це є будинок. Отже, чому господар похвалив цього невірного «ойкономоса»? Власне, друге питання – що означає ця фраза господаря? «Набувайте собі друзів мамоною неправедною». Як це можна зрозуміти? Як чимось неправедним можна зробити щось доброго? Що означає контекст цієї притчі? Ну і, власне, питання також, що є ця неправедна мамона, про яку, власне, йде мова, хто або що ця мамона. Але для того, щоб почати говорити безпосередньо вже про текст цієї притчі, знаєте, теж дуже цікаво подивитися контекст. Не сам текст, а контекст. Ну, власне, для тих, хто вивчає, намагається читати Біблію, власне, завжди так потрібно розуміти це правило. Для того, щоб зрозуміти якийсь певний уривок з Євангелія, який на початку може видаватися незрозумілим, також маємо завжди подивитися, що є перед цим текстом, перед цим уривком і що є після. Це так званий контекст, в якому все відбувається. І дуже часто, що цей контекст, тобто те, що є перед і те, що є після, нам допомагають зрозуміти сенс того, що ми читаємо в Євангелії. І отже, власне, тут, в Євангелії від Луки, цей самий контекст також є наповнений притчами. Ми зараз читали 16-й розділ, але 15-й розділ – це також є розділ, в якому Христос говорить притчі. Притчі про Боже милосердя, притчі про заблукалу вівцю, яка говорить, що чоловіка, який, мавши сотню овець, одну загубить, потім іде і шукає цю одну і дуже радіє, коли знаходить її, бере на свої плечі і несе її. Отже, це є притча про Христа, доброго пастиря. Є дуже така відома ікона в східному стилі. Христос, добрий пастир, який на плечах має цю загублену овечку. І навіть коли коментують, пояснюють цей літургійний одяг священників, то дуже часто говорять, що стула або єпітрахіль – це, ну скажімо так, такий шарф, який вдягає на себе священник, але, звичайно, що це не є шарф, це є слово спеціальне єпітрахіль, це в східному обряді, в латинському обряді це є стула. Ну, власне, він символізує цю загублену овцю, яку Христос несе на своїх плечах. Далі, в цьому 15-му розділі є притча про загублену драхму, тобто найменшу монету, яку ця жінка шукає дуже так міцно і дуже радіє, коли знаходить. І врешті також безпосередньо вже перед цією притчею про невірного правителя є ще одна притча, ну, мабуть, одна з найбільш відомих притч в Євангелії. Це є притча, історія про блудного сина, марнотравного сина або про милосердного батька. Думаю, що всі чудово знаємо цю притчу і думаю, що можливо, наступного разу, наступної середи, можливо, через середу теж зможу зробити окрему катехезу, власне, по притчі про блудного сина. І, власне, ця притча про блудного сина, про сина, який залишив батька, розтратив майно, і, до речі, теж маємо, тут же маємо безпосередній зв'язок, що в нашій притчі про невірного правителя бачимо, що він марнує добро свого господаря, і цей блудний син також він розтратив з блудницями в гріху майно свого батька. Отже, притча також говорить нам про якісь матеріальні блага, про матеріальні речі. І от, власне, притча про блудного сина, і одразу далі йде притча про невірного правителя. А далі наступна притча, яку говорить Христос, це є притча про багача і Лазаря. Про багату людину, яка все мала в своєму житті, а поруч із ним знаходився убогий, знаходилася бідна людина, яка потім потрапляє на лона Авраама або до раю, а цей багатий потрапляє до пекла. І, власне, ця притча розповідає, що цей багатий дуже багато страждає. До речі, нещодавно від одного з наших священників почув дуже таке цікаве пояснення, власне, щодо бідності, щодо багатства, власне, як це виражає українська мова. Не знаю, наскільки це є вірно так пояснювати це, але, власне, цей священник говорив, що бідних людей, ну, краще називати убогими, тому що вони є убогим, тому що вони віддають своє життя і знаходяться в безпосередній опіці, що сам Господь дбає. Тому вони не просто бідні, вони є убоги. А натомість багата людина, ну, власне, це людина, яка вже є багатою, сама є Богом для себе. Українською мовою «багатий», російською «богач», тобто щось від Бога, той, який вже в цьому житті є Богом свого життя, який вважає, що зі своїми грошима він все може покерувати, що все може розрулити, як сьогодні говориться, за допомогою своїх грошей. Отже, така цікава різниця між убогістю і багатством. І отже, власне, вже з того, що ви чуєте зараз від мене, можемо, напевно, що зрозуміти, що мова в цій притчі про невірного управителя, яку ми зараз читали, що мова вже в цій притчі піде про, власне, про майно, про стосунки людини із майном, про багатство, яке ми можемо мати, і от, власне, притча про управителя. Навіть в одному коментарі, який читав, говориться, що, власне, ці три притчі про блудного сина, про невірного управителя і про багача і Лазаря, це є так званий триптих, тобто три картини, які розташовані поруч, але центральна завжди є найважливішою. Отже, можемо вважати, що ця притча сьогоднішнього дня має величезне значення. Отже, давайте переходимо безпосередньо до притчі. Отже, невірний управитель або ойкономос – людина, яка була залишена для того, щоб дбати про майно свого господаря. До речі, в стародавньому Ізраїлі, ну, це була досить така поширена практика, коли господар мав свій маєток землі і потім десь виїжджав, а залишав на управлінні якусь певну довірену людину. А часом це був раб, який був відпущений на волю, або якийсь довірений слуга, і, власне, цей управитель мав подбати про майно свого господаря. Отже, перше, що маємо зрозуміти, це є те, що цей управитель, який всім керує, що це майно не є його, що насправді майно належить господарю, який потім буде вимагати звіт від про це керування. І, власне, так як коментарі біблійні говорять, що це перше навчання, яке ми можемо винести з цієї притчі. Адже кожен із нас от є таким ойкономос, є таким управителем, якому Господь Бог дарує життя, дарує тіло, дарує таланти, дарує розум, дарує якісь певні речі, які є навколо мене, можливо, якими ми володіємо. Але насправді факт є в тому, що цей управитель не є власником. Йому це не належить. Він тільки поставлений тимчасово керувати всім. Ну і, власне, так і є в нашому житті, що є така спокуса, що ми можемо вважати, що все є в наших руках, бо це є спокуса нашого сучасного часу, що, власне, бути Богом свого життя, бути, жити так, що ніби все залежить тільки від мене. Але прийде час, коли повернеться цей господар і буде вимагати звіт про управління, як я покерував цим майном. Є подібні притчі в Євангелії, які говорять про управителя, який не чекав на свого господаря, і коли господар несподівано повертається, то Христос говорить, що блаженний, щасливий той управитель, якого господар знайде таким чуваючим над його майном, і натомість горе тому, який жив нечесно. Отже, власне, сьогодні маємо цього управителя. І в певний момент Євангеліє говорить, що цього управителя обвинувачували, що марнує його добро. В російському перекладі написано «був донос». Хтось написав скаргу або сказав про те, що цей управитель неправедно живе. Хтось обвинуватив цього управителя. І дуже цікаво поставити питання. А хто був той, який зробив цей донос? Хто був той, хто обвинуватив цього управителя в тому, що він нечесно поводиться? І дивіться, може нам бути такою підказкою щодо того, хто є той, який управителя звинувачує, книга Іова. Дуже думаю, що пам'ятаємо цю історію про Іова, який переживав страждання, який втратив і майно, втратив свою родину. Але, власне, ця історія про Іова починається з того, що є така сцена, яка відбувається на небі, є Господь Бог, до якого приходить сатана. І Господь Бог говорить, що подивись, що я маю на землі одного праведника, цього Іова. Подивись, як він гарно себе поводить, який він побожний, як він любить Бога. І тоді цей самий сатана починає обвинувачувати Іова в тому, що ні, насправді він не такий вже вірний, що ти спробуєш щось там зробити його, доторкнутися до його життя, поставити його в якусь важку ситуацію і побачиш, як він тебе буде проклинати, як він збунтується, як він перестане бути вірним. Отже, що робить в цій історії цей самий сатана? Він обвинувачує. Обвинувачує в тому, що цей Іов не є вірний. І сьогодні, коли читаємо цю притчу про управителя, теж чуємо, що хтось його, цього невірного управителя, ім'я його тут немає, але хтось його обвинувачує. Знаєте, це є друга річ, яку теж можемо для себе взяти з цієї притчі. Знаєте, в житті кожного з нас є так, що до нас також приходить сатана, що теж переживаємо спокуси. Ну, власне, сама історія Біблії починається з того, що сатана спокушає людину, приходить до Адама і Єви у вигляді змія. Потім, якщо беремо другу частину Біблії, вже новий заповіт, теж читаємо, що Христос мав свої три відомих спокуси в пустелі. Теж знаємо, що сатана і спокушав Ісуса Христа там під Христом, коли він вже висів на цьому дереві Христа. Теж були ці спокуси. І, власне, сатана є той, який хоче звинуватити тебе. Хоче сказати, що ти є, ну, власне, ти є ніким. Думаю, якщо ми досвідчували, маємо такий досвід серйозного гріха, особливо, якщо ми є в церкві, є християнами, і хочемо, не хочемо, в незалежності від того, які ми християни, або святі, або грішні, або побожні, або непобожні, але ми слухаємо це словом. Перебуваємо в церкві, в спільноті, знаємо цю правду, знаємо цю істину, чуємо Слово Боже. І сатана є той, який приходить до тебе, особливо після важкого гріха, і що починає робити? Починає тебе звинувачувати, що ти є ніким, що ти не гідний нічого, що ти не гідний бути в церкві, що ти не гідний молитися. Так як такі духовні отці, які мають великий досвід сповіді, великий досвід таких духовних розмов, є духовними отцями для віруючих людей, вони стверджують і дуже часто говорять, що особливо це стосується гріха проти шостої заповіді, який називається нечистим гріхом. І от, власне, дуже часто, після цього гріха, людина має досвід того, що вона є, скажімо так, таким сміттям, нижче рівня плінтуса, як говориться. І, власне, сатана приходить, який обвинувачує тебе в усіх гріхах. Але, от, власне, думаю, що це є така певна спокуса. Сатана є той, який має на меті відірвати тебе від Бога, відірвати тебе від Його любові, змусити тебе зневіритися в доброті твого Бога. І коли ти чуєш цей голос, цю спокусу, да, що ти, насправді, є дуже грішний, що ти не гідний нічого, то, власне, це не є голос від Бога. Бог є той, який завжди приходить до тебе. І як би не було, але говорить, що ти є мій син улюблений. Ти є той, якого я люблю. Заради тебе я віддав своє життя. І я сам вмирав на хресті, і моєю кров'ю твої гріхи були омиті. Так, як говорить пророк Ісая в першому розділі своєї книги, що якщо би твої гріхи були як багряниця, тобто такими червоними, які кидаються одразу в очі, то я зроблю тебе біліше від снігу. Отже, власне, Бог є той, який не звинувачує тебе. І дуже цікаво, що коли ми звертаємося до Святого Духа, то одним із титулів Святого Духа є «Параклітос», що на українську мову можна перекласти як «утішитель», або також Святого Духа називаємо адвокатом. Хто є адвокат? Той, який захищає обвинуваченого в суді. Отже, Дух Святий сам захищає тебе. Господь сам стоїть на твоєму боці, щоб захищати тебе. Якщо зараз ми слухаємо цю катехезу і відчуваємо себе такими грішними, відчуваємо себе, насправді, дуже погано через наші гріхи, через нашу невірність, через те, що не може бути насправді, дуже близько до Бога, досконалим, не слухай голосу сатани, який тебе обвинувачує, а слухай голосу Духа Святого, який в твоєму серці говорить, дає тобі можливість Бога назвати отцем, Авва, Отче, отцем, до якого завжди ти приходиш, так як цей блудний син, про якого вже згадували, він приходить до свого батька, звинувачує себе в тому, що він поводився негідно, але батько приймає його, піднімає його, вдягає його в новий одяг, на палець накладає свій перстень, повертає йому його гідність. Отже, маємо цього, це ще одне навчання цієї притчі. Отже, далі, що відбувається в цій притчі? Далі відбувається, що господар починає вимагати від слуги звіту за своє управління. Так само, як і ми наприкінці життя будемо давати звіт щодо нашого життя перед Богом. І, здається, апостол Петро в своєму посланні говорить так, що будь готовий завжди дати звіт зі своєї віри. Ось ти отримав віру як дар, бо віра, яку ми маємо, маю надію, що багато з наших слухачів мають віру в Ісуса Христа, хочуть Його любити, але будь готовий дати звіт зі своєї віри, звіт з того, в що ти віруєш, як ти живеш. І отже, цей господар, який бачить, вірніше, цей управитель, який знає свої недоліки, починає робити таке шахрайство. Він боржників цього пана викликає один по одному і починає робити дуже так хитро, а навіть неправильно говорить, тому що грецький текст Євангелія використовує слово «мудро». Як це не дивно, починає робити мудро, і викликає цих боржників і починає списувати з них борги. Якщо хтось винен 100 мірок оливи, то він говорить: так, тепер будеш винен 50. Якщо хтось винен 100 корці пшениці, то візьми твою розписку і напиши 80. Знаєте, цей управитель говорить, що ну, а що я маю робити в цій ситуації? Копати я не можу, тобто займатися ручною працею, просити я соромлюся, і тому починає тут робити такі приписки, вірніше, списки. І, знаєте, в одному з коментарів прочитав дуже таку цікаву фразу щодо внутрішнього стану цього управителя, що він є занадто гордий, щоб просити, але не такий вже й гордий, щоб не красти. Дуже цікаве це речення. І потім, коли господар бачить цю ситуацію, Ісус говорить так: «І похвалив пан нечесного управителя за те, що той вчинив мудро. Бо діти цього світу мудріші в їхньому роді від дітей світла». Найбільш незрозуміла речення, фраза цієї притчі. І що вона може означати? Знаєте, перша така думка, чому господар похвалив? Думка є такою, що господар може хвалити свого управителя, свого підлеглого, в тому випадку, коли врешті цей підлеглий починає робити правильно, починає робити якусь вірну річ. Отже, і роблячи висновки з цього речення, можемо сказати так, що, власне, цей пан очікував, що цей господар почне розпоряджатися в інший спосіб тим майном, яке йому було довірено, що він не буде збирати тільки для себе, а буде це майно роздавати. Отже, власне, з цього теж бачимо сенс того майна, яке ми можемо мати, дорогі друзі. Адже кожному з нас Господь довіряє якісь певні речі, якісь гроші, якісь, можливо, земельні ділянки, якісь речі, які ми маємо. І от, власне, тут є так. Можемо користатися ними правильно або неправильно. І коли цей управитель, якому це було довірено, починає це роздавати, починає робити так, щоб це добро, це майно служило на користь інших, тоді цей господар починає хвалити цього нечесного управителя. Бо він починає поступати мудро. І тому, дорогі друзі, напевно, що це є теж якісь речі, які мають промовляти до нас. Що це майно, ці гроші, якісь речі, які ми маємо, теж Господь дарує, довіряє їх нам для того, щоб ми теж починали їх роздавати, щоб теж починали ділитися з ними. Знаєте, єврейські равіни, відомо, що вони дуже часто висловлювалися в наступний спосіб. Вони казали, що багаті люди допомагають бідним в цьому житті, в нинішньому житті, а бідні будуть допомагати в майбутньому житті. Що це означає? Це означає так, що коли ми допомагаємо іншим, нашим майном, нашими якимись грошима, і знаємо, що завжди є дуже багато таких нагод, щоб комусь допомогти, що потім ці бідні будуть свідками на цьому останньому суді. Коли ми предстанемо перед Богом, то ми будемо потребувати того, хто засвідчить, що я жив не тільки для себе, не тільки для власного задоволення, не тільки громадив навколо себе якісь гроші, якісь доми, квартири, машини, але також своїм майном міг служити іншим. І, власне, ці бідні будуть такими свідками. Вони будуть стояти перед Богом і казати, що ось ця людина, яка, Боже, стоїть перед тобою, ця людина допомагала іншим. Можливо, вона давала милостиню. Можливо, ця людина допомагала вдовам, сиротам. Можливо, ця людина допомагала, ну, наприклад, як зараз слухаємо Радіо Марія. І знаю, що Радіо Марія для багатьох є такою допомогою, утішенням в їхньому житті. Для багатьох є такою школою християнства, для багатьох є тим радіо, через яке вони можуть почути слово доброї новини. І теж вже маємо ці свідчення за ці 5 років, що наші слухачі починали слухати Радіо Марія і потім приходили до віри або виходили з якоїсь певної кризи, яку вони переживали. І тоді, коли ти жертвуєш на Радіо Марія, тобто ділишся своїм майном, то в цей момент ти допомагаєш іншим, допомагаєш бідним цього світу, бідним не тільки матеріально, але бідним також, можливо, духовно. Отже, саме тому єврейські раввіни казали, що багаті допомагають бідним в цьому житті, а бідні будуть допомагати в майбутньому житті. А такий святий церкви, католицької церкви, також православної, вчитель церкви Амврозій, святий Амврозій Міланський, він так казав: «Потреби бідних, доми вдів, рти дітей – ось це є алтарі багатих». Амбари багатих, перепрошую. Що означає ця фраза? Що багата людина може громадити своє майно, не тільки зберігаючи десь там на банківському рахунку, а саме вдови, сироти, ті, які потребують, це є найкраще капіталу вкладення в твоєму житті, бо вони будуть твоїми захисниками в твоєму житті. Знаєте, теж буквально перед цією катехезою, яку ми зараз провадимо, слухали отця Даніїла Сисоєва, і він теж дуже цікаво пояснював цю притчу про невірного управителя вже на більш таких конкретних прикладах. Він говорив так, що Христос говорить цю фразу: «Я кажу вам, придбайте собі друзів мамоною неправою, щоб коли її не стане, вас прийняли в намети вічні». Що означає ця фраза? Набувайте собі друзів неправедною мамонною. Бачимо, що цей невірний управитель, він поступив мудро, але теж можемо сказати, що він достатньо хитро поступив. Зробив такий вчинок, який, напевно, від нього ніхто не очікував. Він є той, який починає дбати про своє майбутнє. Дивіться, він був той, який мав позбутися, якого мали позбавити його звичного життя, його комфорту, і він тоді починає задумуватися про своє майбутнє. Що буде далі? Коли він вже не буде мати можливості цієї комфортної, вигідної праці, цієї посади. І він починає швидко набивати собі друзів, починає використовувати свій здоровий глузд. І Христос говорить цю притчу для нас, християн, яких він називає «діти світла», що дивіться, ви є діти світла, ви є християни, але теж маєте поступати мудро, маєте теж подбати про своє майбутнє, в тому числі про це майбутнє, яке нас очікує в Царстві Божому. А як тут говориться, в наметах вічних, що ви маєте знайти когось, хто подбає про вас, хто заступиться за вас. І що це може означати? От, власне, почав про цього Даніїла Сисоєва. І він казав, що ми, як християни, завжди можемо робити якісь такі маленькі вчинки, які потім нам будуть допомагати. Наприклад, хтось може собі мати декілька розаріїв. зараз є місяць жовтень, і церква нас запрошує до цієї молитви Розарія. І, ну, якщо маю декілька, то врешті мені потрібен тільки один, щоб молитися, а інший можу комусь подарувати, але також попросити, ну, дарую тобі Розарій, але помолися за мене. Помолися за мене, одне Радуся Марія, або один десяток Розарію, Отче наш, і 10 Радуся Марія. І це буде молитва за мене. І молитва, яка буде почути Богом, або подарувати якусь іконку, коли людина буде її бачити або тримати біля себе, то що? Вона теж згадає мене і, можливо, помолиться за мене. І, власне, таким чином зможу набувати собі друзів. Друзів за допомогою таких маленьких речей, які потім будуть мати значення в моєму житті. А далі Христос говорить, придбайте собі друзів мамоною неправедною. Отже, що це є за неправедна мамона? Мамона загалом це є сирійський бог. Бог багатства, вірніше, навіть не Бог, неправильно говорю, це ідол. Ідол багатства, якому дуже багато людей в стародавньому світі поклонялися, просили його про матеріальні достатки, про те, щоб завжди були гроші, щоб не було фінансових проблем. Але ця мамона, цей мамона, це ідол, якому поклоняються в сучасному світі. Це втілення, уособлення от усіх цих залежностей, адже людина за допомогою саме грошей, саме свого багатства намагається забезпечити собі майбутнє, забезпечити собі такий спокій, забезпечити собі якесь певне вигідне комфортне життя. І насправді це багатство може поставити в рабство будь-яку людину, бо дуже часто так є, що людина, яка має гроші, вона є скупою, яка думає, що це багатство забезпечить йому спокій. Так як Христос говорить ще іншу притчу про багату людину, яка мала великий врожай, наповнила свої клуні, амбари, а потім ця багата людина сказала сама собі, ну все, врешті можу собі відпочивати, бути у спокої, можу тішитися таким комфортом. І, як говорить Христос в притчі, тієї ж ночі пролунав голос із неба. Дурень, сьогодні вже твоє життя буде забране від тебе. Твоя душа забереться від тебе. Дурень, так говорить Христос, бо не гроші тобі забезпечать це майбутнє. І от, власне, придбайте собі друзів мамоною неправедною. Власне, ті речі, матеріальні речі, які ми маємо, вони теж можуть нам допомогти. Допомогти в нашому майбутньому житті, нашій вічності, коли ми насправді будемо робити ці вчинки милосердя, коли ми будемо допомагати іншим, допомагати в якихось добрих справах. І тому Христос говорить, що ви, як християни, маєте брати приклад, ну, власне, всіх дітей цього світу, які, щоб подбати про себе, часто є дуже мудрі, дуже хитрі, дуже розумні, але ви також, які покликані до вічного життя, покликані перебувати з Христом, теж в цьому сенсі маєте брати з них приклад. Приклад тому, як набувати своїх друзів, як забезпечити собі своє майбутнє в небі. І знаєте, буквально трошки часу у нас, менше хвилини залишилося, але теж хочу звернути увагу ще на одне речення цього Євангелія, цієї притчі, яка також, ну, потребує такого пояснення. Христос говорить, жодний слуга не може двом панам служити, бо він або одного зненавидить, або другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Знаєте, дуже цікава ситуація. Ми, можливо, в сучасному світі до кінця цього не розуміємо, але, знаєте, бо так є, що людина може працювати на двох працях, на трьох працях, може працювати 8 годин на одній праці, а потім піти у вільний час десь там собі підробити, ще трошки собі грошей заробити. Отже, так може бути. Але слуга або раб стародавнього світу, ким він був? Він повністю належав своєму господарю. І в нього не було вільного часу. І ціле його життя мало належати Богу. І тому Христос говорить цю фразу. Не можете жодний слуга, або можна перекласти також жодний раб, не може двом панам служити. Бо він або одного зненавидить, а другого полюбить, або буде триматися одного, а другим понехтує. Отже, ти є християнин. І ти своє життя віддав Богові. Християнин – це той, який віддає своє життя, свою душу, тіло, всі свої таланти у службу Богу, в любов, в цю неволю любові. І Христос говорить, що ти не можеш і там бути. Не можеш на двох стільцях знаходитись одночасно. Тому ти є як раб Божий, як слуга Божий. Маєш зробити цей вибір. Кому ти служиш? Або Богу, і тоді твоє ціле життя належить йому, або ти не зможеш його любити, ти його зненавидиш. Отже, дорогі друзі, вже бачу, що є на нашому годиннику 12-та година. Ну, маю вже завершити цю нашу катехезу. Дякую вам за увагу. І завершуємо час нашої катехези. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!